Ar ziņām Līga Puriņa. Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisija šodien turpinās darbu pie apjomīgajiem grozījumiem augstskolu likumā. Iepriekšējās sēdēs politiķi vienojās par diviem augstāko izglītības iestāžu tipiem – universitātēm un lietišķo zinātņu augstskolām. Tāpat deputāti diskutēja par mākslu un kultūras augstskolām. Francija paziņojusi, ka valstī reģistrēts jauns COVID-19 gadījumu skaita rekords. Saskaņā ar Francijas sabiedriskās veselības dienesta datiem valstī pēdējo 24 stundu laikā COVID-19 testi izrādījušies pozitīvi, vairāk nekā 16 tūkstošiem cilvēku, kas ir jauns vienas dienas rekords. Eksperti gan uzskata, ka testēšanā pirmā COVID-19 viļņa laikā martā un aprīlī tika konstatēta tikai neliela daļa no inficēšanās gadījumiem ar jauno koronavīrusu. Francijas prezidenta Emanuela Makrona centriskā valdība paziņojusi par jauniem pasākumiem vīrusa izplatības palēnināšanai, tajā skaitā par bāru un restorānu slēgšanu Marseļā, kā arī par agrākiem to slēgšanas laikiem Parīzē un citās pilsētās. Finanšu skandāli dēļ no amata atkāpusies ietekmīga Vatikāna amatpersona kardināls Angelo Beču, kurš bija saistīts ar neveiksmīgiem Romas katoļu baznīcas pāvesta valsts ieguldījumiem nekustamajos īpašumos Lielbritānijas galvaspilsētā Londonā. Vatikāna izplatītie oficiālajā paziņojumā norādīts, ka pāvests Francisks ir pieņēmis Beču atkāpšanos no svēto lietu kongregācijas prefekta amata un kardināla pienākumiem, tomēr viņam saglabāts augstais tituls. Šodien 2012. Rīgā brīvības gatvē 207 notiks Marsa parka idejas aktīvistu preses brīfings. Plašāka informācija par publicitātes pasākumu netiek sniegta. Aktīvisti vien norāda, ka tas būs pirmais un pēdējais preses brīfings. Kā ziņots, bijušā velotreka Mars vietā tiks būvēta jauna ēka valsts drošības dienesta vajadzībām, līdz ar to šajā teritorijā netiks izveidots parks. Ar beļģu vijolnieka Marka Buškova viesošanos Rīgā jauno koncertu sezonu šodien Lielajā ģildē sāks diriģente Normunda Šnei vadīties kameraorķestris Sinfonetta Rīga, kas būs kameraorķestra 15. Sezona. Un nu par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozēja, ka šodien visā Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, bez nokrišņiem būtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu vējš, gaisa temperatūra pēcpusdienā 18-24 grādi.